Despois de comprobar no peor nedo o estado no que se encontran as pallozas e de acompañar a veciñanza a semana pasada ao Parlamento de Galicia, vimos de solicitarlle ao conselleiro responsable de Patrimonio e Cultura unha reunión na que se aborde de forma conxunta e urxente esta problemática e que non quede, como noutras ocasións, aparcado este tema nos despachos da Xunta de Galicia. Nós seguiremos, como vimos facendo, apoiando ano a ano a conservación destes bens de interese cultural, pero non podemos ser a única administración e organización que o faga.